Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakının enerji, qaz təchizatı və kommunal xidmətlərinin içi vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışacağıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş sizə gələk.
Bu, Bakıda bir neçə gün əvvəl qarın yağmasından sonra Bakıda elektrik enerjisində ciddi problemlər yarandı və bu problemin yaranmasında rəsmi qurumlar bir-birin günahlandırmağa başladı. Azər Enerji qeyd elədi ki, bizdə problem tez həll olundu. Bakı Elektrik Şəbəkə qeyd elədi ki, yox, biz elektrik enerjisini gec aldıq və üstəlik metropolitendə də vəziyyət çox kritik həddə çatdı və metropolitenin rəisi qeyd elədi ki, biz deyil, çünki ölkədə elektrik enerjisi yoxdur. Rövşən bəy, problemlər nədən irəli gəldi? Yəni, bu sahəyə pul ayrılmır, bu sahəyə ayrılan vəsait azdır. Ona görə nədir problem? Bax, belə bir vəziyyət yarandı.
Sözün açığı, belə deyək də, biz hələ ki məhkumuq ki, rəsmi açıqlamalarla müəyyən qədər, belə deyək, kifayətlənək. Çünki hələ ki ortada olan məlumatlar Azər Enerjinin çox qısa o aydınlıq gətirmə, belə deyək, ifadəsi, izahından başqa heç nə yoxdur. Amma görünən məsələ odur ki, bu ümumilikdə yarım stansiyalarda yaranan problem. Özə bu söhbət indidən getmir. Bilirsiniz ki, əvvəlki deməli qar yağanda da Bakıda təxminən gün yarım problem yaranmışdı müxtəlif ərazilərində. İzahlar budur ki, yarım stansiyalarda qəzalar baş verir, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində qəzalar baş verir. Hələ ki, ən belə deyək, üzdə olan səbəb odur ki, Azər Enerji paylaşdırma şəbəkə, paylayıcı şəbəkələrə deməli ötürmüş. Hələ ki, belə deyək, ən tutarlı görünən arqument budur ki, belə deyək, açıq inandırıcı görünən arqumentlərdən biri budur ki, konkret son qəzada. Deməli, Azər Enerji paylayıcı şəbəkələrə elektrik enerjisi vermir. Amma məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki deməli prosesdə isə Bakı Elektrik Şəbəkələrinin Sumqayıt elektrik şəbəkənin problemi olmuşdu. Misal üçün, onların deməli sərəncamında olan yüksək gərginlik elektrik xətləri, hansı ki yarım stansiyalara birbaşa daxil çıxan xətlərdir, o xətlərdə problem olmuşdu. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq məsələ tək Azər Enerji yaxud da ki, tək paylaşılma şəbəkələrinin problemidir. Ümumilikdə enerji sisteminin problemi var. Ümumilikdə enerji sistemi bir infrastruktur olaraq tam hazırlıqlı vəziyyətdə deyil. Məsələn, necə ki, bina tikiləndə hesab olunur ki, bu bina 8-9 bal zəlzələ gücünə davam gətirməlidir. Bu elektrik şəbəkəsi də, bilmirəm indi küləyin sürəti ilə nə qədər deyək, 40 saniyədə 40 kilometr, 50 kilometr. İndi maksimum deyirlər ki, son illər Azərbaycanda son 50 ildə olmayan küləklər
meydana. Hər halda bu küləyin problemi deyil idi, də qarın problemi idi.
Küləy olmamış. Yəni, bəli. Ümumiyyətlə, söhbət hansı bəli. Qalınlıqda qar yağır üzərinə gələndə, bəli, bunu artıq belə deyək, o mütəxəssis, onlar mütəxəssislər, onlar bu sistemə sahib şəxslərdir. Onlar izah verməlidirlər ki, bax, biz bu qədər vəsait qoyuruq, bu sistemin deməli inkişafı, infrastrukturun saz vəziyyətdə saxlanması və davamlılığı üçün vəsait qoyuruq. Bu sistem hansı davamlılığa tab gətirə biləcək? Tutaq ki, bax, bayaq tədbirdə də qeyd olundu ki, 60 sm, bəlkə doğrudan üçə birdən 80 sm qar yağacaqdır. Yəni, bu 10 sm qara bu infrastruktur tab gətirmirsə, yaxud da ki, saniyədə 25-30 kilometr küləyə tab gətirmirsə, onda bu 60 kilometrə dözəcəkmi? Təsəvvür edirik ki, bu katastrofdur. Ona görə də bax burada belə deyək, günah axtaranda artıq biz bu belə bir izə düşməliyik ki, bizim yönəltdiyimiz vəsaitlər hansı ki, bilirsiniz ki, çox böyük vəsaitlər yönəl. Bu vəsaitlər doğrudan mı bu ki, infrastrukturu keyfiyyətli hala gətirmək üçün yetərlidirmi? Yaxud da ki, sual başqa cür qoyulmalı. Doğrudan mı o vəsait gedib öz məqsədinə, təyinatına uyğun tam şəkildə?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Əvvəlcə, Rövşən bəy, vəsaitdən danışaq. Nə qədər vəsait ayrılır, misal üçün, bir neçə ildə elektrik sahəsinin yaxşılaşdırılmasına, naqillərin dəyişməsinə, müxtəlif...
Vəsaitlərin intensiv ayrıldığı dövr son 5 ildir. Düzdür, 95-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın energetika deməli sisteminə, xüsusən də xarici mənbələrdən, çünki bizim faktik olaraq 2004-2005-ci illərə qədər daxili mənbələrdən demək olar ki, bu sistemə çox cüzi, bəlkə sistem daxili vəsaitlər hesabına, yığımlar hesabına hansısa vəsait yönəldilmişdi. Əsasən, deməli, xarici kreditlər hesabına yönəldilir. Amma 2005-ci ildən başlayaraq çox böyük həcmdə vəsaitlər artıq ölkə daxili və deməli sərmayələr, xüsusən də dövlət büdcəsindən deməli bizim apardığımız o hesablamalara görə təxminən 1 milyard manata qədər son 5 ildə, yəni 2009-da daxil olmaqla təxminən 1 milyard civarında pul ancaq yalnız dövlət büdcəsindən sistemin yenidən qurulması və gücünün artırılmasına yönəlib.
Yetərlidir mi bu vəsait?
Deməli üstə gəl deyim ki, xarici kreditlər hesabına təxminən manat hesabına 600 milyon manat son 5 ildə vəsait.
1 milyarddan əlavə?
Bəli, 1 milyarddan əlavə. Və üstə gəl rəqəmi dəqiqləşdirə bilməsək də sistem daxili vəsaitlər, yəni enerji haqlarının yığımından da hansısa həcmdə vəsaitlərin ayrılmasına bağlı məlumatlar var. Yəni üst-üstə belə bizim qiymətləndirmələrimizə görə ən azından hər il son 5 ildə sabit olaraq 450 milyon manat, təxminən 500 milyard manat.
Yarım milyarda yaxın.
Bəli, yarım milyard manata qədər bu vəsait ayrılıb və təxminən bizim deməli qiymətləndirmələrimizə görə bunun hardasa bir 60-65% hamısı birlikdə dövlət büdcəsindən ayrılanın daha çox hissəsi, amma ümumilikdə təxminən 3-də 2-si yeni güclərin yaradılmasına gedir. 3-də 1-dən bir qədər çoxu isə təxminən 40% qədər isə sistemin tam deməli bərpa olunmuş, hazır vəziyyətdə saxlanması üçün, saz vəziyyətdə saxlanması üçün. Və nəzərə alın ki, bu az vəsait deyil. Əgər 40% biz deməli hər il götürürüksə, bu təxminən hər il belə çıxır ki, heç olmasa bir 100 milyondan da çox vəsait hər il deməli sistemin saz vəziyyətdə saxlanmasına yönəldir. Bu kifayət qədər böyük vəsait.
Bəs Rövşən bəy, onu da araşdırdınızmı? Əhalinin elektrik enerjisindən təminatı, bax bu qədər pul ayrılır.
Bəli.
Təmin eləyirmi və ölkədə istehsal olunan elektrik enerjisi bir neçə illə müqayisədə artıbmı və həm də Azərbaycan bəzən ölkə başçısının da çıxışlarında qeyd olunur ki, Azərbaycan artıq qonşu ölkələrə elektrik enerjisi sata bilər, satmağa hazırdır və satır da.
Bugünkü mən gücü kənara qoyuram, güc çox mücərrət anlayışdır. Çünki məlum olur ki, məsələn, bizim gücümüz 6.4000 meqavata çatıb və ekspert mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə 6.4000 meqavat təxminən 30 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verir. Azərbaycanda isə enerji gücü artır, amma hasilat kəskin şəkildə aşağı düşür. Son 3 ildə enerjinin hasilatı 17% azalıbdır və adam başına ev təsərrüfatlarının istehlakını deyirəm, çünki iqtisadiyyatın istehlakını mən kənara qoymaq istəyirəm. Adam başına istehlak orta hesabından 60 kilovat civarındadır. Ayrı-ayrı rayonlarda bu 50 kilovatdan da aşağıdır. Bu minimum yol verilən həddən aşağı insanlar ev təsərrüfatında istehlakı, amma mən sizə bir məqamı deyim ki, minimum yol verilən norma nəzərdə tutulanda o şərtlər daxilində nəzərdə tutulur ki, insanlar minimum yol verilən həddə qaz alırlar, minimum yol verilən həddə istilik enerjisi alırlar. Məlum olur ki, Azərbaycanda regionlarında insanların aldığı qaz, indi hansı ki ev təsərrüfatları almır, mən onu kənara qoyuram. Ev təsərrüfatları ki qaz alır, onlar minimum yol verilən həddən 2.5 dəfə az alırlar faktik olaraq. Və belə bir şəraitdə bizim gücümüzün artması heç nəyi dəyişmir. Biz minimum səviyyədən də aşağı elektriklə təmin olunuruq və özü də bizdə indi bizim hələ diqqətimizdən bir məqam qaçır. Söhbət hələ kilovat, hansı kilovat saatda o normada almaqdan getmir. Bizim aldığımız elektrik nə qədər normal gərginlikdədir. Məsələn, bu günlərin bizim aldığımız gərginliyi xüsusən regionlarda. Normalda 220 kilovat elektrik enerjisi almalıdırlar. 170-180 kilovat saat alanda regionları sevinirlər. Bakının mərkəzində şəxsən bizim işlədiyimiz iş yerində 200 kilovata satmış. Əlavə biz xüsusi deməli quruq qoşmaq məcburiyyətində. Bu sistemdə vəziyyət, bu sistem böhran içindədir və bunun yaranmış situasiyanın adına böhran demək lazımdır və böhrandan çıxış olaraq da.
Problem nədədir? Bax, vəziyyət, bax, belə bir kritik vəziyyət yarandı. Bu qədər də deyirsiniz, vəsait təhdidin artıq çoxdur. Elektrik enerjisi də bir neçə illə müqayisədə həddindən artıq çox istehsal olunur. Yəni belə eşidirik, görürük, prezident açılışlarında da iştirak eləyir, modul stansiyalar, təxminən regionların bir çoxunda var. Yəni onda problem nədədir?
Mən sizə bir məqam deyim. O Temur Ləngin məşhur bir fikri var. Deyir ki, mən 240 əsgər 12.000 qoşunu dağıtdım və bu o demək deyir ki, hələ qoşunun çoxluğu gücə dəlalətdir. Hələ o demək deyir ki, bizim enerji gücümüz artır, ya böyük vəsaitləri. Burada səmərəlilik məsələsi var, idarə etmənin səmərəlliyi məsələsi var, vəsaitlərdən istifadənin səmərəlliyi. Çeşitli səbəblər axtarmağa ehtiyac yoxdur, özümüzü yoracağıq və labirintə düşəcəyik. Səbəb odur ki, idarə etmə səmərəli qurulmayıbdır. Paylaşdırma şəbəkələrindən hasilat şəbəkələri təcili ayrılmalıdır. Hətta hasilat şəbəkəsinin özündə demonopolizasiya getməlidir. Hasilat şəbəkəsinin özündə əks insarlaşma getməlidir və təcazənin işlərində qalmamalıdır. Əgər biz buna nail olsaq və Barmekin timsalında indi hərə bir arqument gətirə bilər. Xüsusən də məsuliyyətli şəxslər məsuliyyətdən yaxalarını qurtarmaq üçün çox arqument gətirir. Bir həqiqət var. Barmekin timsalındakı əks mərkəzləşmə getdi, paylaşdırma şəbəkələri idarə etməyə verildi. Rəqabət yarandı. 5 il ərzində mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Bakı şəhəri Barmekin əhatə elədiyi ərazi 55% deməli müştərini əhatə edirdi. Təxminən gücün də 5% götürürdü. 55% ərazidə mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ciddi heç bir ciddi problem, nəinki yaşanmadı, əksinə sistem tam saz hala gətirildi. Yəni tam təcili sürətdə paylaşdırma şəbəkələri idarə etməyə tender əsasında verilməlidir. Özü məhz dediyim bir neçə, məsələn Gürcüstanda Çexiya şirkətlərindən Rusiya şirkəti götürübdür Gürcüstanın Tiblisinin. Bir neçə ölkənin özdə çoxu səriştəli ölkələrin şirkətlərinə verilməlidir. O halda rəqabət yaranacaq. Məsələn Bakı görəndə ki Sumqayıtdakı hansısa bir şirkət daha keyfiyyətli işləyir, məcbur olub onunla anlaşmaca. Gəncə görəndə ki Bakıdakı daha keyfiyyətli işləyir, Gəncənin şirkəti fərqli olanda çalışacaq onunla. Bilirsiniz o rəqabət olanda, fərqli şirkətlər olanda bütün əyləksi ortaya çıxacaqdır. Amma indiki situasiyada nə baş verir? Hamısı dövlətin əlindədir. Hamısı dövlətin əlində olduğuna görə dövlət öz eyiblərini gizlətməyə çalışır. Birinci bu idarə etmələr mərkəzləşmə getməlidir. İkincisi vəsaitlərin səmərəliliyi, şəffaflığı olmalıdır. Bugün siz təsəvvür edirsiniz, Azərenerjinin Bakı elektrik şəbəkələrinin öz yığımlarının bir nə qədər pul yığıblar xəbərimiz yoxdur. Hara xərcliklər xəbərimiz yoxdur. Hələ büdcələ ilə bağlı məlumatlar
da bir əziyyətlə əldir.
Nəinki məlumatları, təsəvvür müştəri kontingentini gizlədilər. Görün vəziyyət nə qədər faciəli həddə gəlib çatıb ki, rəsmi şəkildə məktublarla müraciət edirik ki, siz müştəri kontingentini bizə deyin ki, nə qədər müştərinizin hissəsi əhali kateqoriyası, nə qədəri iqtisadiyyat nailiyyəti sahələrini təmsil edir, deyirlər ki, bu komersiya sirridir. Belə bir situasiyada və sistemin vəziyyəti necə olmalıdır ki? Ona görə şəffaflıq məsələsi də həllini tapmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bakının enerji, qaz təchizatı və kommunal xidmətlərin indiki vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təcəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, siz də kommunal sahəni araşdırmısınız. Bax, bu vəziyyətdə kommunal sahədə də xeyli problemlər yarandı. Siz nə üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, bu sahədə problem nədir? Yəni, Rövşən bəy danışdı elektrik sahəsindəki problemlərdən və əsas da məsələni onun üzərinə qoydu ki, idarə etmədə problemlər var. Yəni, əslində, vəsait də çox ayrılır, hər bir şey var. Siz nə araşdırdınız? Bu kommunal sahədə nədir problem?
Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bu sahələrin bir-birinə əlaqəli və problemlər demək olar ki, eyni kökə malikdir. Əslində, biraz qarağa gedib mən sizə deyim ki, artıq dünyada heç kəsə sizə deyil ki, iqlim dəyişiklikləri çox ciddi problemlər yaradır və nənə kimi hava şəraiti tamam fərqli olan bir ərazidə birdən-birə çox kəskin soyuqlar və ya çox kəskin istilər gələ bilir. Artıq bu yaxın qonşularımızda baş verən proseslər bunu göstərir. İllərlə qar yağmayan ərazilərə böyük şaxtalar gəlir və belə bir şəraitdə təbii ki, ölkədə də əgər maliyyə imkanları genişlənirsə, ölkənin kommunal sferası da buna uyğunlaşdırılmalıdır. Son vaxtlar indi Rövşən müəllim burada qeyd elədi ki, enerji sektorunun nə qədər böyük həcmdə vəsaitlər ayrılır. Eyni proses təqribən oxşar qaydada bütün kommunal sferada gedir. Qaz təminatında da, istilik təminatında, o cümlədən belə deyək ki, kanalizasiya xidmətləri və s. bütün bu sektorda demək olar bu proseslər gedir. Yəni böyük həcmlərdə vəsaitlər ayrılır. Və bu barədə, bu vəsaitlərin ayrılması barədə və görülən işlər haqqında müxtəlif məlumatlar gedir. Belə deyək də qanun-qanun məlumatlar yayılır. Lakin çox maraqlıdır ki, əslində nə baş verir? Bayaq siz deyirsiniz ki, ayrılan vəsaitlər haqqında məlumat əldə edə bilərik. Mən sizə deyim ki, biz büdcə ilə məsul olan mütəxəssislər belə bu və digər sektora real olaraq ayrılan vəsait həcmi haqqında dəqiq məlumat toplaya bilmirik. Çünki müxtəlif bölmələrdə, müxtəlif kanallarla, eyni təşkilatlara çox müxtəlif adlarla vəsait ayrılır. Və bu vəsaitlərin hara və necə sərf olunduğunu heç kəs müəyyənləşdirə bilmir. Və hesabat veriləndə hökumət tərəfindən, Milli Məclisə və yaxud hansısa bir hesabat dərc olunanda yoxlanılması mümkün olmayan, hesaba gəlməyən çoxlu rəqəmlər sadalanır. Nə qədərsə boru xətləri çəkilib, nə qədərsə kanalizasiya təmir olunub, nə qədərsə kollektor qurulub, təmir olunub, nə dəyişilib? Bu barədə heç bir məlumat yox. İndi burada iki məsələyə yönəldək. Birincisi, onsuz da sistemlərdə korrupsiya olduğunu hamı qəbul edir. Bütün bu korrupsiyaya rəğmən, mənim üçün maraqlıdır ki, vətəndaş olaraq, ildən ilə dəyişən nədir? Xidmətdən istifadə edənlərin sayının artması ilə yanaşı, xidmətin keyfiyyətinə hansı dəyişikliklər baş verir? Mən mütləq görməliyəm ki, ötən qışın və yaxud ondan əvvəlki qışla müqayisədə mən bu qış daha yaxşı xidmətlər alıram. Çünki mənim dövlət büdcəmin imkanları genişlənir. Çünki dövlət başçısı hər dəfə deyir biz inkişaf edirik, bizim böyük vəsaitlərimiz var və mən bunu real həyatında görmək istəyirəm. Mən bunu görmürəm. Əksinə, mən ötən il üzləşmədiyim problemlərlə bu gün üzləşirəm. Və siz məni necə inandıra bilərsiniz ki, bu qədər vəsaitlərin ayrılması müqabilində hər şey yaxşıya doğru dəyişir? Bu mümkün deyil.
Pul problemi yoxdur ki, ölkədə.
Pulla bağlı heç bir problem yoxdur. Məsələn, ikinci bir tərəfə gələk. Birincisi, qurumların heç birinin dəqiq səlahiyyət həddi məlum deyil. Kim nə ilə məşğul? Və heç kəs məsuliyyət tam üzərinə çəkmir. Baş verən proseslər yalnız böhran deyil də. İndi Rövşən mən bunu yalnız böhran adlandırır. Mən bunu fiasko adlandırıram. Doğrudan da Azərbaycanda bu sistemdə bir fiasko baş verdi ki, 3 günlük qar bütün bu sistemi iflic elədi və fiyaskoya uğradı. Bu böhrandan daha böyük bir şeydir. Və heç kəs cavabdeh tapılmır. Təsəvvür edin ki, heç bir məsuliyyət sahibi müəyyən olunmayıb. Əksinə, axırda günahkar kim görünür? Bələdiyyələr. Axı belediyelere hiçbir səlahiyyət verilmiyor. Təsəvvürün ki, mənzil kommunal təsərrüfatının idarə olmasına son belediye 2005-ci ildə 30 milyon ayrılırdısa, 2010-cu ildə 200 milyona çox vəsait ayrılır. Və bütün bu vəsaitin 90% gedir yerli icra hakimiyyətlərinə. Bakı şəhərindən tutmuş rayonlara kimi icra hakimiyyətlərinə. Gəlin bu vəsaiti verək belediyelərə, görün o belediyeler nə qədər ciddi sistemi yarada bilirlər.
Niyə? Ona görə ki, vəsait yetərlidir mi bu sahəyə?
Bilirsin, bu halda söhbət yalnız yetərli olub olmanın getmir. Yani, əvvəla onu qiymətləndirmək üçün bizim imkanımız yoxdur. Çünki ildən ilə bu vəsaitlər ayrılır. Özdə bunlar ildən ilə dinamika ilə ayrılır. 200 milyon yalnız bu il ayrılır. Ötən il 170 milyon ayrılıb. Axı biz orada baş verən prosesləri tam izləyə bilmirik ki, nə qədər dəyişikliklər baş verir. O vəsaitlər doğrudanmı təyinatı üzrə istifadə olunur? Şəxsən mən çox böyük şübhə edirəm, o vəsaitlər təyinatı üzrə istifadə olunur və verilən hesabatların böyük hissəsi şişirdilmiş rəqəmlərdən ibarətdir. Yəni bərpa olunmayan işlər haqqında, bərpa olunması haqqında məlumat verilir vesaire. Ona göre de real olarak kıymetlendirmek mümkün değil ki bu ne derecede yani kifayet. Ancak ben bir şey bilirim. Bu vesayetle sistemde çok büyük keyfiyet değişiklerine getirip çıkartmak mümkün idi. Ve biz bunu izleyebilirdik. Lakin biz bunu görmürük. Böyle deyelim de işin konkret olarak insanlara havale edilmesi veya havalı olmuş insanlara mevzuliyet edilmeyen olunmaması bir özbaşınalık karma karışıklığı yaradır. İkincisi, sistemler arasında ayrı ayrı kurumlar arasında elage yok. Birbirine işleri elagelendirmirler ve aksine daha çok biri diğerinin üzerine atmaya çalışır. Azer Enerji, Azer Enerji Təchizat Şəbəkəsi, Bakı Elektrik Şəbəkənin üstüne atmaya çalışır. Veya su idarəsi problemi elektrik enerjisi idarəsinə bağlıdır. Aslında doğrudan bunlar birbirinden bağlıdır. Ona göre de bunlar mütləq işleri birbirinden elagelendirmelidirlər. Necə ki, birinci yolları çəkib. Sonra həmin çəkilmiş yolu, asfaltlanmış yolu təzədən dağılıb, belə deyək, kommunikasiya xətləri çəkilir. Əvvəldən bu idarələr arasında əlaqə olmalıdır ki, mən filan yolda kommunikasiya xətlərini çəkim, sonra sən asfalt çək. Bax, həmin proses bütövlükdə bu sistemə xas. Birinci biz asfaltlayırıq, sonra dağıdırıq. Və sistem də bu cür qaydada gedir və təbii ki, burada ortada olan nədən ibarətdir? Hər bir qurum ona ayrılan vəsaitdən onun özünə gedəcək vəsaiti hesablamaqla məşğuldur. Üçüncüsü, vətəndaşlar qarşısında heç bir məsuliyyət sistemi yoxdur. Bu qurumların vətəndaşlarla müqavilələrdə, vətəndaşlar qarşısında məsuliyyət mexanizmləri olmadığına göre elektrik enerji verildi verilmedi ne olacak ve ne değil.
Peki vətəndaşların da pasivliği rol oynayır.
O da bir rol ancak hemen yerim ki hele ki biz dövlət qurumlarının məsuliyyətindən bu qurumların məsuliyyətindən danışırıq. Təbii ki vətəndaşların acizliyi o tamam başqa bir müzakirə mövzusudur. Yenə deyirəm ki vətəndaş tələb edib etməməyə nasil olmayaraq dövlətin borcudur bunlara nəzarət eləsin. Hökumətin borcudur bu işləri yerinə yetirsin və təminatı belə deyək təmin eləsin. Dördüncü məsələ Rövşən müəllim də burada qeyd edir. Səhərdən danışdığımız məsələdir. Milyonlarla vəsait ayrılmasına rəğmən bu vəsaitlərin istifadəsində şəffaflıq yoxdur. O vəsaitin ayrılmasında heç bir əsaslandırma yoxdur və nəhayət hesabatlıq yoxdur. Və nəhayət sonuncu və ən başlıca problem ondan ibarət. Bu sektorlarda islahatlar getmir. Sektorlar getdikcə daha çox qapalanır, getdikcə kimlərinsə patronajlığına verilir və onlar buradan iş görmək əvəzinə daha çox, belə deyək ki, vəsait mənimsəmək üstünə baxır. Əvəzində isə bu da yenə bir şey deyil, dünyada həmişə getmiş bir prosesdir. Şişirdilmiş rəqəmlərin hesabatlar verirlər və hesabatlar fonunda da özlərini yaxşı göstərirlər. Halbuki bütövlükdə bu sistemlərin hər biri əks mərkəzləşdirməyə ehtiyac var, rəqabət mexanizmlərinin yaradılmasına ehtiyac var. Elə bircə onu deyim ki, kommunal sferanın bələdiyyələrə verilməsi və təbii ki, yenirəm, öz özünün yalnız verilməsi deyil. Orada ciddi məsuliyyət və hesabatlıq mexanizmlərinin qurulması kökündən bu sistemi dəyişməyə qadir.
Amma Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev ekspertlərin bu dediklərinə münasibət bildirmək istəmədi. Azərenerjinin sözçüsü deyir ki, əgər kimin əlində hansısa yeyintilərlə, səmərəsiz istifadə ilə bağlı faktlar varsa, onda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət eləsin.
Nə yeyinti deyir, nədir? Yeyinti var və üstündə Korrupsiya İdarəsi var da. Hüquq mühafizə orqanı, əgər elə bir fark varsa göstərsinlər. Yoxlayıcı orqanlar var.
Bu, Azərenerjinin mətbuat qiymətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyevin fikirləri idi. Rövşən bəy, bir məsələn deyim, bax, elektrik sahəsindən danışdınız, bu qədər vəsait ayrılıb, bu qədər iş görülüb. Ümumiyyətlə, hesablama palatası bu qurumların fəaliyyətini yoxlayıb mı bir neçə ildə? Bax, ya, var mı elə bir şey sənəd ortalıqda?
Əgər rəsmi mənbə kimi hesablama palatasının saytın və hesablama hesabatların qəbul eləsək, bu mənbələrin heç birində bu qurumların deməli, auditə məruz qalması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Və...
Amma olmalıdır da, Azər bəy.
Nəinki olmalıdır? Əslində qalsa hesablama palatası son vaxtlar büdcə vəsaitlərinə istifadə olunmasına bağlı apardığı auditləri oxuyanda adam çox gülməli faktlarla rastlaşır. Sətr altı ciddi problemlərin olması qeyd olunur. Lakin açıqlanan rəqəmlər nədən söhbət gedir? Haradasa tutaq 1000 manat düzgün vurulmuyor, düzgün qeydiyyətə alınmayıb, düzgün uçotə alınmayıb. Söhbət 1000 manatlardan getmir. Söhbət milyonlardan gedir ki, bu vəsait xərclənib, nəticədə nə dəyişilib? Belə bir audit yoxdur.
Azər bəy, bir həftədir qar yağandan bəri, yəni gündəmi ən çox məşğul olan hadisə ölkədə, Bakıda, regionlarda elektrik enerjisinin kəsilməsi, kommunal sahədə sahədəki problemlərdən danışılır. Yəni yəqin sizin də yadınızdadır, yanacağın qiyməti qaldırılanda, elektrik enerjisi, qazın qiyməti qaldırılanda bir hardasa bir müqavimət oldu ictimai təşkilatlarda. Hətta məhkəməyə də müraciət elədilər, yəni hüquqşünaslar qoşuldular bu işə. Azərbaycanda sosial yönümlü qeyri-hükumət təşkilatları, yəni ictimai qurumlar, vətəndaş cəmiyyətləri ümumiyyətlə görünmədi. Bax, bu sizin bu tədbiri əgər nəzərə alınmasa demək olar ki, olmadı belə bir şey.
Tamamilə haqlısınız. Məsələn, ondan ibarət doğrudan da, məsələn, 2007-ci ildə enerji daşının qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı yenə o vaxtı biz geniş bir vətəndaş cəmiyyət kampaniyası təşkil etməyə nail olmuşduq. Bu dəfə də doğrudan həddindən artıq ciddi bir məsələdir. Yəni böhran və hətta biz bunu fiasko kimi qiymətləndirdik və biz bu təşəbbüslə çıxış eləyəndə biz bir neçə qurumlara müraciət elədik və ümumiyyətlə çalışdıq, dedik ki, gəlin bunu fərdləşdirməyək hansısa bir qurumlardan. Gəlin ümumi bir müraciət eləyək ki, sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşan şirkətlər yığılsın və bundan sonrakı dövr üçün hər hansı bir fəallıq nümayiş elətdirmək üçün tədbirlər planı hazırlayaq ki, necə eləyək bu sahələr bir hərəkətə gətirək. Ən azı onları nümayiş elətdirək ki, biz sizə vətəndaş nəzarətini eləməyə başlamışıq. Və biz bunu Azərbaycanın mövcud bütün böyük QT şəbəkələrinə göndərdik. Mən sizə deyim, Azərbaycanda bilmirəm 5-6 min söyləyirlər ki, minlərlə belə deyək QT-lər mövcuddur. Ən azı sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşmış 1000-1500 QT-nin mövcudluğuna danışırlar və biz bunu Azərbaycanın mövcud bütün şəbəkələri göndərdik ki, bu problemi müzakirə etmək istəyirik. Və məqsədimiz ondan ibarət bir fəaliyyət planı quraq. Özə biz iqtisadi olaraq bilirik son illər büdcədən bu sektora nə qədər vəsaitlər ayrılır. Biz bilirik bu sahədə əhalinin belə deyək ki, ödənişlərinin yüksəlməsi sahəsində haqqında danışdığımız bütün sahələr ödənişli xidmətlər sektorudur. Bunlar ödənişsiz xidmətlər sektoru deyil. Burada milyonlarla vəsait əhalidən əlavə olaraq yığılır və bu qədər vəsait artımı müqabilində bu sahələrdə başlayan proseslər yalnız müsbətə doğru deyil, mənfiyə doğru dəyişiklər baş verir. Və biz bundan doğrudan da narahatlığımızı ifadə etmək üçün vətəndaş cəmiyyətini toplayıb istəyirdik ki, müəyyən tədbirlər planı quraq ki, necə eləyək ki, təsir göstərək. Təəssüf ki, yenə deyirəm ki, çox az sayda QT-ci bu tədbirə qoşuldu. Yəni bu özü onu göstərir ki, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin özündə çox ciddi bir passivlik mövcuddur.
Rövşən bəy, 2010-cu ildə bax bu sektora, problemlər yaşanan sektora ayrılan vəsait, bax bu üzə çıxan problemlərin aranı qaldırmasını bəs eləyərmi? Yəni
bu sualın biz çox sadə cavabı var. Başqa cavab biraz qeyri-peşəkarlıq olardı. Biz görməliyik ki, o sahədə iş görülübdür. Real olaraq o pul öz təyinatına uyğun xərclənməlidir. O halda biz müqayisə bazası olacaq ki, bu işi tutaq ki, biz biləydik ki, bu işi görmək üçün 100 manat bəs elədi, yoxsa eləmədi. Yox, əgər o iş görülmürsə, yaxud da ki, çox keyfiyyətsiz görülürsə, o halda artıq bizim üçün müqayisə bazası yoxdur.
Orada bir məsələ, biz siz söhbətindən gedir. Tutaq ki, mən bir ərazidə 10 dənə ev tikməliyəm. Mən bir evi tikiləndə, əvvəla bunlar hamısı planlı olmalıdır, bunun üçün nə qədər vəsait, nə qədər xərc çəkməlidir, mən də bilim ki, hər dilərdən vəsaitlə neçə bina tikməliyəm. İkincisi, əgər bu məlumatlar verilmirsə, ən azı eksperiment qayda müəyyənləşdirə bilmələrim bir bina tikiləndən sonra bu ev neçəyə başa gəldi, ondan sonra ayrılan vəsait haqqında təsəvvür yarada bilərəm ki, növbəti 10 evin tikilməsi üçün bu vəsait bəs edilir ya yox. Məsələn, Azərbaycanda nə mövcud problemlərin özləri sistemi haqqında biz tapa bilmirik ki, ax, bunların problemi nədir? Məsələn, Azərbaycanda son illər enerji sektorunun bu qədər vəsait ayrılmasına rəğmən nə qədər enerji dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, yeni enerji istehsalı ilə məşğul olan, belə deyək, modul stansiyalarına ehtiyacımız varmı? İçməli su ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda içməli su itkisi bilirsiniz nə qədərdir əhaliyə verilən istidir. Azərbaycanda verilən suyun 1/4 itkilərə gedir. 25%. Dünya təcrübəsində bu 6-7% təşkil edir. Əgər biz itkini aradan qaldırsaq, 25% itkinin 20%-ni aradan qaldırsaq, belə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişindən daha belə deyək, bizə böyük, bəli, sərfəldir. Yəni, bu baxımdan sizin verdiyiniz sualı biz nəyə görə cavab verə bilmirik? Ona görə ki, bu qurumlar görülməli olan işlərin bütöv həcmi haqqında heç bir təsəvvür yaratmayıblar, özləri də bilmirlər. Ona görə də mən bayaq dediyim kimi, onlar məsələn, biz bu qədər boru xəttini dəyişmişik deyəndə mən niyə inanmalıyam ki, o bəlkə heç dəyişməyib, yalandan hesabat verir. Ona görə də o təsəvvür yaratmaq mümkün deyil, bu pul ona bəs eləyir ya yox. Ancaq 10 manat və yaxud 100 manat ayrılmağından asılı olmayaraq, 1 milyon və yaxud 1 milyard manat ayrılmasına asılı olmayaraq, biz görmək istəyirik ki, ayrılan vəsaitin həcmi miqdarında müsbət dəyişiklik var. Bunu göstərmək çox rahatdır. O baş verir.
Rəqəmdən görünür ki, əvvəl 9 rəqəmli tutaq ki, ədədlə ifadə olunurdu. İndi keçib 12 rəqəmlərdə xərclənən pullar və bu böyük pullardır. Yəni mən bir dəfə yazılan birdə demişdim ki, Azərbaycanda milyonu hörmətdən salıblar. Tutaq ki, məsələn, gedirlər 5 milyona bir məktəb tikirlər, ya bir kiçik bir obyekt tikirlər, kiçik bir obyekt. Bizim gördüyümüz odur ki, milyonlar, milyardlar xərclənir, nəticə yoxdur. Amma o sualı artıq peşəkar cavab üçün ortada bizim əlimizdə çox ciddi müqayisə bazası olmalıdır.
10 il bundan əvvəl Azərbaycanda bütövlükdə səhiyyə sisteminə ayrılan vəsait 10-15 milyonla ölçülürdü. Bu gün biz adi mənzil kommunal təsərrüfatına ayrılan vəsaiti 200 milyondan danışırıq. Yalnız büdcədən ayrılan vəsaiti. Söhbət bu yenə o rəqəmlərin müqayisəsi artıq 10 milyonların gözdən düşməsindən söhbət gedir ki, ortada heç bir keyfiyyət dəyişikliyi yoxdur.
Minnətdaram mən sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bakının enerji, qaz təhsilatı və kanal xidmətlərinin iki vəziyyətindən bu sahələrə ayrılan vəsaitin yetərli olub-olmamasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.